Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 12-fevral payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Muhammad Yoqub. Toshkentda huquq faollari prezident devoni oldida piket o'tkazdi.
Prezident huzuri bilan uchrashish talablari, korrupsiyaga qarshi talablar.
O'zbekistonda diniy ayblov bilan qamalgan mahbuslar ilk bor amnistiya qilinmoqda. Shvetsiyada Obid Qorining shogirdlari norozilik tadbiri uyushtirmoqchi.
Ustozimizga qasd sodir etilgan mudhish voqeadan 3 yil o'tsa ham na jinoyat buyurtmachilari, na bajaruvchisi ushlanmadi. Shunga piket o'tkazmoqchimiz.
Ukraina bo'yicha Minsk munozaralari natijasida Donbassda o't ochishni 15-fevraldan to'xtatishga kelishildi. Shuningdek, dastur davomida Ozod nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Muhammad.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina, Rossiya, Fransiya prezidentlari va Germaniya kansleri o'rtasida 12-fevralga o'tar tunda Ukrainadagi vaziyatni izga solish yuzasidan Minskda o'tkazilgan muzokaralar nihoyasida tomonlar Donbassdagi o't ochishni 15-fevraldan to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga erishdilar. Bu haqda Rossiya prezidenti Putin bayonot berdi. Putinga ko'ra, jang harakatlari kechayotgan hududdan og'ir qurollarni olib chiqish, o't ochish to'xtatilganidan so'ng 2 kundan ko'p bo'lmagan muddatda boshlanishi hamda 14 kun ichida tugashi lozim. Normandiya to'rtligi, Petro Poroshenko, Vladimir Putin, Fransua Alland va Angela Merkellar o'rtasidagi so'zlashuvlar chorshanba oqshomida boshlanib, bugun ertalab yakuniga yetdi. Lugansk shahri yaqinida rossiyalik 2 jurnalistning o'limiga aloqadorlikda ayblanib, Moskvada tergov izolyatorida saqlanayotgan ukrainalik harbiy uchuvchi Nadejda Savchenko yaqin vaqt ichida ozod qilinadi. Bu haqda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Normandiya to'rtligining Donbassdagi urush harakatlarini to'xtatishga qaratilgan Minsk so'zlashuvlaridan so'ng bayonot berdi. Hibsda saqlanayotgan Nadejda Savchenko noqonuniy qamoqqa olinganidan norozilik bildirib, 2 oy oldin ochlik e'lon qilgan va u o'z aksiyasini hanuz davom ettirmoqda. Savchenkoning advokatlari inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga Rossiya ma'murlari ustidan arz qilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Ukraina o'rtasida bu mamlakatning moliyaviy sektorini qutqarish rejasi doirasida umumiy qiymati 40 milliard dollarlik yordamning bir qismi o'laroq 17 milliard dollar ajratishga oid dastlabki kelishuvga erishildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagardning bayonotiga ko'ra, jamg'arma missiyasi Kiyevda 12-fevral kuni Ukraina hukumati bilan 4 yilga mo'ljallangan yordam paketi bo'yicha 4 yilga mo'ljallangan yordam paketi bo'yicha kelishuvga erishgan. Lagardga ko'ra, kelishuv Xalqaro valyuta jamg'armasi direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlanishi kerak. XVJ rahbarining aytishicha, Ukraina o'zining keskin islohotlari uchun boshqa manbalardan ham umumiy qiymati 40 milliard dollar miqdorida moliyalanadi. Prezident Islom Karimov 11-fevral kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yangi tarkibini tasdiqladi. Hukumatning yangi tarkibi 14 vazirlik va 6 davlat qo'mitasidan iborat bo'ldi. O'zbekiston Oliy Majlisiga bo'lib o'tgan saylovdan so'ng hukumat o'z vakolatini topshirgan edi. 23 yanvarda yangi saylangan Oliy Majlis birinchi sessiyasida Shavkat Mirziyoyevni yana bosh vazir lavozimiga tayinlagan. Yangi ish boshlagan hukumat tarkibida bir qator o'zgarishlar bo'lgan. Ayni paytda Senat raisi lavozimiga tayinlangan Nig'matilla Yo'ldoshev rahbarlik qilgan Adliya vazirligiga Muzraf Ikromov yetakchilik qiladigan bo'ldi. Yangi tashkil etilgan Axborot texnologiyalarini va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligini Xurshid Mirzohidov boshqaradi. Avval Davlat geologiya qo'mitasi raisi lavozimini vaqtincha bajarib kelayotgan Ilhomboy To'ramurotov mazkur tashkilotga to'laqonli rahbar etib tayinlandi. Madaniyat va sport ishlari vaziri lavozimi esa hozircha bo'sh qolmoqda. Shuningdek, prezident farmonida so'nggi vaqtlarda bo'sh qolgan axborot tizimlari va kommunikatsiyalar bo'yicha bosh vazir o'rinbosari lavozimida haqida ham gap yo'q. Mazkur o'zgarishlardan tashqari barcha avvalgi vazirlar o'z lavozimida qoldirilgan. Qirg'iziston parlamenti Jo'qorg'i kengash deputati Tursunboy Bakir o'g'li O'sh viloyati Qorasuv shahridagi As-Saraxsiy masjidining kuni kecha hibsga olingan imom xatibining yonini olib chiqish qildi. Bu haqda Vecherniy Bishkek gazetasi sayti xabar qildi. Rashad Qori Kamolov mahalliy fuqarolarni Suriyadagi jangga yollaganlikda Qirg'izistonning davlat tizimini ag'darishga chaqirganlikda ayblanmoqda. Tursunboy Bakir o'g'liga ko'ra, Rashad Qori Kamolovga qo'yilayotgan ayblovlar asossizdir. O'shda hibsda saqlanayotgan Qorasuvlik taniqli imom Rashadxon Kamolov ustidan 11 fevral kuni sud bo'lib o'tdi va uni 2 oy hibsda saqlashga qaror qilindi. Hakam tergov jarayonida gumon qilinuvchi shaxsning qochib ketishidan xavotir bor degan asosda hibs muddatini uzaytirganini ma'lum qildi. Rashad Qori Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299-moddasi asosida diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanmoqda. Bundan avval ham Rashad Qori 2011-yilning boshida hibsga olinib, 3 fevral kuni Bishkekdagi hibsxonadan ozod etilgan edi. Bishkek shahri Sverdlov tumani tergov izolyatorida 16 kun hibsda saqlangan Rashad Qori Kamolov O'zbekistonning 2 fuqarosi arizasi bilan hibsga olingan edi. O'zbekiston oltin qazib olish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallamoqda. Gold United States Geological Survey tashkiloti hisobotida mana shu haqda aytiladi. Tashkilotning bildirishicha, 2014-yilda O'zbekistonda 102 tonna oltin qazib olingan. O'tgan yili Xitoy 450 tonna ko'rsatkich bilan yetakchiga aylandi. 2-chi va 3-chi o'rinlarni 270 tonna oltin qazib olgan Avstraliya, 245 tonna oltin qazib olgan Rossiya egallagan. O'zbekiston ro'yxatda Kanada, Janubiy Afrika Respublikasi va Perudan keyingi o'rinni egallagan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha efirimizni tinglashda davom eting. Bizni siz nafaqat radio orqali tinglashingiz mumkin, balki ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki va Facebook orqali ham jonli efirni tinglash imkoniga egasiz. Bu borada ozgina tushuntirish berib o'tsam, masalan, Ozodlik saytining Facebook'dagi sahifasida jonli ijro degan, jonli efir degan joyini topib, o'shani bossangiz, albatta bizning jonli efirimizni tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Diqqatingizni butun dunyo hamjamiyatining diqqat markazida turgan Ukraina bo'hroniga doir Minsk munozaralariga qarataman. Demak, Ukrainada mana shu Ukraina bo'hroni bo'yicha Minskda o'tkazilgan muzokaralar yakuniga yetdi. Bu yerda Ukraina, Rossiya, Fransiya prezidentlari va Germaniya kansleri o'rtasida 12 fevralga o'tar tunda Ukrainadagi vaziyatni izga solish yuzasidan kutilgan muzokaralar bo'lib o'tdi. Mana shu muzokaralarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatdi. Demak, Hurmat, mana shu muzokaralardan bir juda katta hammani diqqat e'tibori Minskga qaratilgan edi. Shu bundan keyin urush bo'lishi mumkin va mana shu muzokaralar mana shu urushni oldini olish mumkin degan bir nimalar bor edi, bashoratlar, taxminlar bor edi. Demak, urush bo'ladimi yo'qmi?
Endi Facebookga qaradigan bo'lsak, hozir ko'proq ana bu Belarus rahbari Lukashenko Putinni kursini tortib qo'ygani ko'proq qiziqish bo'lyapti shu videoga.
Natijalardan ko'ra.
Albatta. Endi hozir natijalarga keladigan bo'lsak, albatta mehribon, 12 fevral oqshomida Minskda bir oraga kelgan Ukraina, Rossiya, Germaniya va Fransiya rahbarlari 17 soat davom etgan edi tunda, 17 soat davom etgan muzokaralar ortidan
tanaffussiz
albatta kofe ichilgan, chunki uyqu bosmasligi uchun shuni muzokaralarda Ukrainada o't ochishni to'xtatish va og'ir texnikani jang maydonidan olib chiqish bo'yicha kelishuvga erishilgan. Muzokaralar ortidan bugun jurnalistlarga gapirgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin muzokaralar davomida muhim masala bo'yicha kelishuvga erishilganini aytdi.
Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе.
Bu men uchun juda yaxshi tun bo'lmagan bo'lsa-da, ammo tong xayrli bo'ldi, dedi Putin. Normandiya to'rtligi, ya'ni Petro Poroshenko, Vladimir Putin, Angela Merkel va Fransua Hollande Minskda nimalarga kelishdi endi? Bu yerda gap 15 fevraldan Ukraina sharqida o't ochishni butunlay to'xtatish, 17 fevraldan esa tomonlar og'ir texnikani jang maydonidan olib chiqish. Endi bu yerda qandaydir chiziq nazarda tutilyapti. Putin aytishicha bu yerda demak, jabha chizig'i Ukraina o'z og'ir qurollarini hozir mana shu ayirmachilar va Ukraina armiyasi o'rtasida yuzaga kelgan jabha chizig'idan olish kerak, hozirgi chizikdan. Ayirmachilar esa
nega 15-fevral, nega 12-fevralni yoki
13-fevralni? Chunki bu vaqt talab etadi degan jarayon.
Yo'q, o'sha
15-fevraldan o'tishni to'xtatiladi va 2 kun kerak bo'ladi bu tayyorgarlik ishlariga va qurollarni, og'ir qurollarni olib chiqish mana shunday vaqt talab etadigan vaqtki va bu yerda kelishilgan. Demak, 15-fevraldan o'tish to'xtatiladi, 17-fevraldan qurollarni ortga olish boshlanishi kerak. Va bu jarayon Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuv ostida, bevosita kuzatuv ostida amalga oshirilishi kerak, chunki tomonlar bir-birini aldamasliklari uchun. Yana bir kelishuv, bu yerda barcha mahbuslar ozod qilinmoqchi kerak 20-fevralga qadar.
Ki barcha mahbuslar deganda qayerdagi mahbuslar? Ayirmachilar qo'lidagi
Ukraina armiyasidagi qo'lidagi har qanday qonuniy, noqonuniy guruhlar, guruh jangchilari, ayirmachilar va hokazo. Ayirmachilar qo'lidagi Ukraina askarlari hammasi ozod etilishi kerak. Shu jumladan Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoga ko'ra Moskvada hibsda ushlab turilayotgan Ukraina uchuvchisi Nadejda Savchenko ham. Bu yerda alohida ko'tarilgan Savchenko masalasi. Savchenko hozir bilasiz Moskvada ochlik e'lon qilgan, yaqinda mana 3 kun bo'ldi, uni hibs muddatini 3 oyga uzaytirdi Moskva sudi. Va u ham ozod etilishi kerak, endi kelishuvga muvofiq.
Demak, bu borada kelishuvga erishildi.
Endi Petro Poroshenkoning aytishicha Savchenko masalasi ko'tarilgan, lekin kelishuv bo'yicha barcha asirlar, mahbuslar ozod etilishi kerak 20-fevralga qadar. Bu ham bir muhim jihat. Endi Rossiya tomoni talab qilayotgan asosiy talab Ukraina, Lugansk va Donetsk viloyatlariga alohida maqom bermoqchi kerak. Demak, o'z-o'zini boshqaradigan bir mintaqalar bo'ladi bu.
Avtonom.
Avtonom va shunga aftidan Ukraina tomoni rozi bo'lgan. Va eng muhim jihati mana shu burilish yasagan muzokaralarda mana shu jihat.
Demak, bular Ukraina tarkibida avtonom hudud sifatida qolishi mumkin.
Va o'sha mintaqada zarar yetkazilgan zararlarni Ukraina tomoni zimmasiga olgan.
Tushunarli.
Endi bu yerda yana bir jihat, agarda mana shu talablar bajarilmaydigan bo'lsa tomonlar tarafidan, biron tarafda agarda muzokaralar faysalga solinadigan bo'lsa, bu albatta Yevropa ittifoqiga qimmatga tushadi. Rossiya tomoniga esa yanada qimmatga tushadi deb ogohlantirishdi Yevropa rahbarlari. Nimaga? Yevropa ittifoqi sanksiyalarni kuchaytiradi. Bundan avval bu esa endi yanada ko'proq rossiyalik va ayirmachilar rahbarlarining sayohat qilishlarini cheklaydi, bank hisoblari muzlatiladi. Undan avval agarda diplomatiya ish bermasa, AQSh prezidenti Barak Obama bilasiz, Ukraina sharqidagi qurolli nizoga barham berishda diplomatiya foyda bermaydigan bo'lsa, Kiyev hukumatiga qurol aslaha yetkazib berish faoliyatini ko'rib chiqilayotgan edi. Bu ham bir o'sha Rossiya hukumatini burchakka tiqib tashlagan bir masalalardan biri bo'ldi va Rossiya hukumati ham o'z navbatida juda bosim ostida qoldi va oxir-oqibat mana shunday bir kelishuvga erishildi bugun Minskda. Endi ko'ramiz nima bo'lishini.
Tushunarli, demak bu Ukraina bo'yicha Minskda o'tkazilgan muzokaralar yakuniga doir tafsilotlar edi. Demak, mana shu Ukraina muzokaralari natijasida Donbassda o't ochishni 15-fevraldan to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga erishilgan. Albatta, Ukraina bo'hroniga doir tafsilotlarni siz saytimiz orqali kuzatish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni eslatib o'tsam. Toshkentda huquq faollari prezident devoni oldida piket o'tkazdi. O'zbekistonda diniy ayblov bilan qamalgan mahbuslar ilk bor amnistiya qilinmoqda. Shvetsiyada Obid Qorining shogirdlari norozilik tadbiri uyushtirishni rejalashtirmoqda. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Xayrulla Hamidovning ozod etilganini olqishlab, boshqa qamoqxonadagi boshqa jurnalistlar ham ozod qilinishini so'radi. Demak, so'ng yana bir xabarimiz, Turkmanistonning O'zbekistonga tutash Libop viloyatida maktab ma'murlari ota-onalariga o'zbek va turk telekanallarini farzandlariga ko'rsatmaslik borasida talab qo'ydi. Shuningdek, dastur davomidan Ozod nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 12 fevral kuni Toshkentda Prezident devoni oldida 5 nafar huquq faoli piket o'tkazdi. Piket ishtirokchilari O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatini yaxshilash hamda korrupsiyaga barham berish talablarini bildirishdi. Ushbu piketga doir tafsilotlar bilan mikrofon oldida Elmurod.
Piketda qatnashgan huquq faoli Jahongir Shosalimovning aytishicha, piket 5 daqiqa davom etgan. Shu asnoda militsiya xodimlari yetib kelib, soat 12:15larda piketga chiqqan Surat Ikromov, Yelena Urlayeva, Jahongir Shosalimov va Manzura Ahmedovani Yakkasaroy tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan. Lavha tayyorlanayotgan paytda huquq faollari militsiya bo'limiga olib ketilgani uchun ular bilan telefon aloqasi uzilib qoldi. Mana shu sababli hozircha huquq faollariga militsiya xodimlari qanday e'tirozlar bildirgani noma'lum bo'lib qolmoqda. O'zbekiston inson huquqi himoyachilari tashabbus guruhi va huquq faollari alyansi tomonidan uyushtirilgan piketda 5 nafar odam ishtirok etgan. O'zbekiston inson huquqi himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov piket boshlanishidan bir necha daqiqa oldin mazkur tadbirning o'tkazilishiga mamlakatda inson huquqlari vaziyati yomonlashayotgani turtki bo'lganini aytib berdi.
Prezident apparatiga kirib, prezident o'zi bilan uchrashish talablari, korrupsiyaga qarshi talablar.
Piketda qatnashayotganlar orasida toshkentlik tadbirkor Manzura Ahmedova ham bor. U o'ziga mansub bo'lgan xususiy klinika korrupsiyalashgan amaldorlar tomonidan noqonuniy ravishda tortib olingani va o'z mulkini qaytarib olish uchun bir yildan beri sudlarga qatnab adolat topmayotgani uchun piketga chiqqanini aytib berdi.
Endi boshqa iloj qolmadi, hamma nimaga abrasiyatda bo'ldik, boshqa instansiya qolganiga.
Huquq faollari alyansi raisi Yelena Urlayeva esa piketga Norvegiyadagi mehnat muhojirligidan Toshkentga qaytgach diniy motivlar bilan ayblanib, 12-13 yilga qamalgan 6 mahbusga nisbatan tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilgani yuzasidan tekshiruv o'tkazish talabi bilan chiqqanini aytdi. Toshkent viloyat jinoyat ishlar sudining 2014-yil 24-dekabrdagi hukmi bilan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi asosida ayblanib qamalgan mazkur shaxslar taqdiri haqida Ozodlik radiosi o'z vaqtida xabar bergan edi. Yelena Urlayeva, shuningdek, mustaqil jurnalist Malohat Ishonqulova va huquq faollari Shuhrat Rustamov, Adeliyada Kim, O'ktam Pardayev va o'ziga mamlakatdan chiqish vizasi berilishini talab qilmoqda.
Организацию правозащитный альянс наградили такой премией.
Biz Seulda xalqaro mukofotni olishimiz kerak. Alyansni Janubiy Koreyaning Sonhak nomidagi tinchlik va adolat uchun kurashchilar xalqaro mukofoti bilan taqdirlashgan. Mukofotni topshirish marosimi 11 mart kuni Seulda o'tkaziladi. Biz 10 mart kuni uchib ketishimiz kerak. Biroq O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari bizga chiqish vizasi berishdan bosh tortib kelyotir. Kuni kecha biz bu masalada yuqori tuzilmalarga, jumladan prezident ma'muriyatiga ham shikoyat qildik. Rahbarlar bu masalada ularni o'rganib javob berishni va'da qilishdi. Biroq bu qachon bo'ladi, hali noma'lum, dedi Yelena Urlayeva. 12 fevral kuni piketda ishtirok etgan huquq faollarining ayrimlari prezident Islom Karimov nomzodi yana bir bor prezidentlikka ko'rsatilganidan ham norozilik bildirib kelmoqda. Masalan, 3 fevral kuni huquq faollari Yelena Urlayeva, Shuhrat Rustamov va mustaqil jurnalist Malohat Ishonqulova Islom Karimov prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinmasligini talab qilib, O'zbekiston Bosh prokuraturasi, O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi va Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilgan edi. O'zbekiston inson huquqi himoyachilari tashabbus guruhi esa 3 fevralda 29 martdagi prezidentlik saylovlarida Islom Karimovga ovoz bermaslik yoki saylovlarni boykot tanqid qilishga chaqirgan bayonotni internet tarmog'i orqali e'lon qilgan. Huquq faollari Islom Karimov O'zbekiston Konstitutsiyasining 90-moddasiga zid ravishda 3 marta prezidentlik muddatini o'tab bo'lgan deb hisoblaydi. Konstitutsiyaning mazkur moddasida bir shaxs qatorasiga 2 muddatdan ortiq prezident bo'la olmasligi qayd etilgan.
O'zbekistondan, aniqroq Toshkentdan olingan so'nggi xabarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti devoni oldida piket o'tkazgan 5 nafar huquq faoli militsiya bo'limida suhbatdan o'tkazilgach, ular uylariga qo'yib yuborilgan. O'zbekiston inson mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, mana shu piketda qatnashgan huquq faollarining birortasiga biror bir jarima yoki boshqa ko'rinishdagi biror bir jazo berilmagan, ya'ni faqat suhbat o'tkazilib ular ozod qilingan. Demakki, ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Sizni albatta ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Xabaringiz bor, bizning Odnoklassnikidagi ijtimoiy tarmog'idagi do'stlarimiz soni 300 ming nafarga yetib qoldi. Facebookda esa 30 mingdan endi oshdi. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u bizni do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, sizni albatta kutib qolamiz do'stlarimiz safida. Demak, dasturimiz davom etadi. Taniqli diniy voiz va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov 11 fevral kuni ozodlikka chiqarildi. Ozodlik bilan suhbatda Xayrulla O'zbekiston Konstitutsiyasi 22 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga asosan ozodlikka chiqarilganini aytdi. Xayrulla 2010 yilda jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. O'zbekistondan olingan xabarlarga ko'ra, nafaqat Xayrulla, balki boshqa diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslar ham amnistiya qilinmoqda. Diniy mahkumlarning amnistiyaga tushishi O'zbekistonda avval kuzatilmagandi. Sobiq diniy mahkumlar qamoqdan chiqarilgandan so'ng qo'riqchilar nazoratida viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib borilib, ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng uylariga javob berilmoqda ekan. Ushbu holatni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
O'zbekiston Konstitutsiyasining 22 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga ko'ra, diniy ayblov bilan qamalgan mahkumlarning guruh-guruh bo'lib ozod qilinishi ilk bor kuzatilmoqda. Olmaliq shahri yaqinidagi 6445 sonli jazoni o'tash muassasasidan amnistiyaga ko'ra ozod bo'lgan mahkumlardan birining mikrofonsiz suhbatda ozodlikka aytishicha, 11 fevral kuni diniy ayblovlar bilan qamalganlardan 12 kishi birdaniga ozod qilingan.
Men ham O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi bilan 7 yilga qamalgan edim, shundan 6 yilini o'tirdim. Amnistiyaga tushganligimni eshitgan kunimdan buyon uxla olmadim. Chiqadigan kunimiz 2000 arestonni to'plab bizni gapirtirishdi. Biz amnistiyaga prezidentga rahmatlar aytdik. To'g'risi, biz odatdagidek diniy ayblov bilan qamalganlar amnistiyaga tushmaydi deb o'ylagan edik. O'zbekiston televideniyasi kechirimlarimizni videoga oldi,
deydi sobiq mahkum. Uning aytishicha, qamoqxonadan ozod etilgan 12 mahkum o'z viloyatlariga qo'riqchilar hamrohligida yuborilgan.
Bizni konvoy to'g'ri uvudiga olib keldi. U yerda biz bilan yana suhbat o'tkazildi. Bir yil davomida qattiq uchurtda turamiz ekan, yana bizga 700 ming so'mdan moddiy yordam va navbatsiz biometrik pasport olish imkonimiz borligini ham aytishdi. Shundan so'ng uyga javob berishdi,
dedi Olmaliq qamoqxonasidan ozod bo'lgan mahkumlardan biri. Suhbatdosh qamoqxonada diniy ayblovlar uchun qamalgan mahkumlarga munosabat boshqacha ekanligini aytadi.
To'g'risi, qamoqxonada diniy ayblovlar bilan qamalganlarga munosabat yaxshi emas. Agar u yerda birodarlar guruhiga qo'shilmasangiz, sizga tazyiq bo'lmaydi. Aks holda og'ir kunlar boshingizga tushadi.
deydi sobiq mahkum. O'zbekiston qamoqxonalaridan diniy ayblovlar bilan qamalib amnistiyaga tushgan mahkumlarning guruh-guruh bo'lib ozod etilayotganini 10-fevral kuni afv etilgan taniqli sport sharhlovchisi va diniy voiz Xayrulla Hamidov ham ozodlikka aytgan edi. Chirchiq shahridagi 6-chi jazoni o'tash muassasasidan diniy ekstremistik oqimlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan 16 nafar mahkum men bilan birgalikda afv qilindi degan edi Xayrulla Hamidov. O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlar monitoringi bilan shug'ullanadigan mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bu yilgi amnistiyada diniy ayblovlar bilan mahkum etilganlarning ozodlikka chiqarilgani haqiqatdan ham ko'pligini aytadi.
Men hozir ishim bo'yicha mana kecha yana bir ikkita ustasi menga qo'ng'iroq qilishdi, ularni prezidentlarini ham chiqarib olgan ekan haligi tomondan o'sha diniy e'tiqod bilan qamalganlarni. Mana ham bo'yicha juda ko'p chiqarilyapti, lekin soni buni bilish juda qiyinda, agar ularni o'zi gapirmasa qancha soni bo'lgani menga ma'lum bo'lish juda qiyin. Uni sanab chiqish bilib, lekin ancha ko'paygan o'shalarga chiqarish to'g'risida.
Dedi Surat Ikromov. Huquq himoyachisi faqat kechirim so'ragan va boshqa hech qanday diniy guruhlarga qo'shilmasligi haqida tilxat yozib bergan mahkumlargina amnistiyaga tushganini qo'shimcha qildi. Biroq ayni paytda siyosiy qarashlar uchun qamalgan mahkumlarga nisbatan amnistiya qo'llanilmayotgani aytiladi. 21 yildan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus, sobiq parlament deputati Murod Jo'rayevning xotini Xolbika opaning aytishicha, u erining afv bo'lishiga ishonmay qo'ygan.
Xayrulla Hamidov chiqdilar amnistiyaga deyishsalar o'shanga rosa quvondim deya xudo deb unaqa qiluvdimki baribir manda ishonchsizlik juda kuchli bo'lgani uchun baribir tushmaydi degan narsa bor edi shuning uchun kutganim ham yo'q shuncha yildan buyon amnistiyaga tushganlar yo'q bundan buyon ham tushmaydilar deb shunga endi o'zimga o'zim ko'niktirdim manda shu narsa manda shu narsa yo'qolib qoldimi deyman lekin umid qilmayapman bilmayman chiqish kunlarini ham shu chiqish kunlari kechib qolsa ham bo'ladi deb faqat o'shanga ham qandaydir endi o'sha chiqish kunlariga jinoiy ish qo'zg'atmasa ham xudoga iltijo qilib turibman o'shanga jinoiy ish qo'zg'atmasa bo'ldi edi endi bu juda insofsizlik bo'lib ketar deb shuni kutib o'tiribman bilmadim endi
dedi Xolbika opa. Xalqaro va Markaziy Osiyodagi huquq tashkilotlari rasmiy Toshkentni siyosiy qarashlari uchun qamalgan mahkumlarni qamoqdan ozod qilishga chaqirib keladi. Jumladan, Xalqaro amnistiya tashkiloti so'nggi bayonotida Dilorom Abduqodirova, Azam Farmonov, Murod Jo'rayev, Muhammad Bekjonov va Erkin Musayevlarni ozod qilishga da'vat etgan. Human Rights Watch tashkiloti esa dekabr oyida Toshkent hukumatini O'zbekistonda siyosiy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarni ozod etishga yana bir bor chaqirgan edi.
Demak, O'zbekistondan olingan xabarlarga ko'ra, diniy ayblov bilan qamalgan mahbuslar ilk bor amnistiya qilinmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Biher o'zbekistonlik taniqli diniy voiz va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidovning ozodlikka chiqarilganini olqishlay turib, ayni paytda O'zbekistondagi matbuot erkinligi bilan bog'liq umumiy manzara o'zgarishsiz qolayotgani yuzasidan xavotir bildirdi.
Bosh qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yohan Bir, o'zbekistonlik taniqli diniy voiz va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ozod etilgani bilan O'zbekistondagi matbuot erkinligi bilan bog'liq umumiy manzara o'zgarishsiz qolayotganini aytadi. 12-fevral kuni ozodlik bilan suhbatda janob Yohan Bir O'zbekistonda yana kamida 9 jurnalist qamoqda qolayotganini eslatib, hukumat ularni ham ozod etish kerakligini ta'kidladi.
Of course we are most relieved by the release of Xayrulla Hamidov.
Xayrulla Hamidov ozod bo'lganidan quvonchimiz cheksiz albatta. Uning qamoqqa olinganidan juda xavotirda edik. Afsuski, Hamidov ozodlikka chiqarilganiga qaramay, O'zbekistondagi matbuot erkinligining abgor ahvoli o'zgarishsiz qolmoqda. Hozirda kamida 9 jurnalist O'zbekiston qamoqxonalarida azob chekmoqda, qiynoqqa solinmoqda. Xayrulla Hamidovning ozod etilganidan mamnunmiz, lekin buni O'zbekistonda matbuot erkinligi ahvoli yaxshilangani belgisi deb ayta olmayman, dedi Yohan Bir.
However, I wouldn't say unfortunately that this doesn't change much in the broader picture. At least 9 journalists remain in jail in Uzbekistan.
2010-yilda noqonuniy diniy guruhga a'zolik hamda jamoat tartibiga xavf soluvchi materiallarni tayyorlash va tarqatishda ayblanib 6 yilga qamalgan Xayrulla Hamidov 11-fevral kuni ozodlikka chiqarildi. Xalqaro tashkilotlar, jumladan Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Xayrullo Hamidov va u qatori qamalgan siyosiy mahbuslarni ozod etish talabi bilan O'zbekiston hukumatiga ochiq murojaatlar qilib keladi. Yoxan Bir o'zbek rejimining Xayrullo Hamidovni hibsga olish uchun ko'rsatgan sabablari boshdanoq shubhali bo'lganini aytadi.
Of course, we were aware of the religious aspect of his of his life and his religious activity, but what we noted as well was that through his show Holy Slick Sari, he reached a large audience.
Xayrullo Hamidovning dini hayoti va faoliyati bilan bog'liq o'tmishidan xabardormiz. Shuni ham ta'kidlamoq kerakki, u o'zining xolislik sari dasturi orqali butun mamlakat bo'ylab keng ommani atrofiga to'play oldi. To'g'ri, bu ko'rsatuv an'anaviy islomiy qadriyatlar haqida bo'lgan. Ayni paytda Hamidov O'zbekistonda rasmiy matbuot ko'tarmaydigan dolzarb ijtimoiy muammolarni ham ko'tarib chiqqan jurnalist bo'lganini aytmoq joiz, deydi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Yoxan Bir.
So regularly shed light on issues that are generally ignored in the official media.
Albatta, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 12 fevral kuni e'lon qilgan matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston 180 mamlakat orasida 166 o'ringa qo'yildi.
Because there has not been much change throughout year 2014 with regards to the press freedom situation. So Uzbekistan still ranks 166th out of 180 countries.
O'zbekistonda o'tgan yili matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat o'zgargani yo'q. Bu mamlakat hali ham matbuotni bo'g'uvchi dunyodagi eng qattiq rejimlardan biri bo'lib qolmoqda. Biz yana bir bor O'zbekiston hukumatining kasbiy faoliyati uchun qamalgan va qamoqxonalarda azob chekayotgan qolgan jurnalistlarni ozod qilishga chaqiramiz, deydi Yoxan Bir. Hozircha O'zbekiston hukumati bu kabi xalqaro hisobot va davlatlarga bevosita munosabat ko'rsatgani yoxud qolgan jurnalistlarni ozod qilish niyatini ko'rsatgani yo'q. Aksincha, qamoqda qolayotgan 9 nafar jurnalistdan biri 60 yoshli Muhammad Bekjonning 13 yillik qamoq jazosi 2012 yil fevral oyida tugash arafasida yana qo'shimcha 4 yil 8 oyga uzaytirildi. Muxolifat jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ham sog'lig'i yomonlashganiga qaramay 15 yildan buyon qamoqxonada azob chekmoqda.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Ukraina, Rossiya, Fransiya prezidentlari va Germaniya kansleri o'rtasida 12 fevralga o'tar tunda Ukrainadagi vaziyatni izga solish yuzasidan Minskda o'tkazilgan muzokaralar nihoyasida tomonlar Donbassda o't ochishni 15 fevraldan to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga erishdilar. Lugansk shahri yaqinida rossiyalik ikki jurnalistning o'limiga aloqadorlikda ayblanib, Moskvada tergov izolyatorida saqlanayotgan ukrainalik harbiy uchuvchi Nadejda Savchenko yaqin vaqt ichida ozod qilinishi xabar qilindi. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Ukraina o'rtasida bu mamlakatning moliyaviy sektorini qutqarish rejasi doirasida umumiy qiymati 40 milliard dollarlik yordamning bir qismi o'laroq 17 milliard dollari ajratishga oid dastlabki kelishuvga erishildi. Prezident Islom Karimov 11 fevral kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yangi tarkibini tasdiqladi. Hukumatning yangi tarkibi 14 vazirlik va 6 davlat qo'mitasidan iborat bo'ladi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Ozodlikni tinglayapsiz. Diqqatingizni endi Shvetsiyadan olingan xabarga qarataman. Shvetsiyada yashayotgan bir guruh o'zbekistonliklar shu yilning 20-fevral kuni Stokgolmda piket o'tkazish niyatida. Norozilik tadbiri tashkilotchilariga ko'ra 2012 yil fevral oyida Stromsund shahrida mashhur imom Obidxon Qori Nazarovning hayotiga suiqasd uyushtirilganiga 3 yil to'lishi munosabati bilan o'tkaziladi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Shvetsiya poytaxtida uyushtirilayotgan piket haqida ozodlikka tadbir tashkilotchilaridan biri Abdulaziz ma'lum qildi.
Ustozimizga qasd sodir etilgan bu mudhish voqeadan 3 yil o'tsa ham na bu jinoyat buyurtmachilari na bajaruvchisi ushlanmadi. Jinoyat sodir etganlarga yordam bergan shaxslarga ham tegishli jazolar berilmadi deb bilamiz. Shunga o'zimizni munosabatimizni bildirib 20 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 1 da piket o'tkazmoqchimiz.
Derekan Abdulaziz, bu tadbirning o'tkazilishiga o'tgan yil dekabrda Turkiyaning Istanbul shahrida O'zbekistonlik imom Abdulloh Buxoriyning otib ketilgani ham turtki bo'lganini aytadi. Eslatib o'tamiz, Obidxon Qori Nazarov bundan 3 yil muqaddam Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. O'shandan buyon kasalxonada shifokorlar nazorati ostida yotgan Obidxon Qorini Yuri Zhukovskiy ismli shaxs otgani haqida taxminlar aytiladi. Mazkur suiqasdga aloqador deb ko'rilgan o'zbekistonlik er-xotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminova 2013 yil iyul oyida mahkama qaroriga binoan aybsiz deb topilib ozodlikka chiqarilgan. Bu mahkama ishini kuzatgan o'zbekistonlik muhojirlar mahkama qarori adolatsiz bo'lganini ta'kidlashgan. Keyingi haftada Stokgolmdagi parlament binosi qarshisida o'tkazilajak piket tashkilotchilari shved rasmiylariga bir qancha savol bilan murojaat qilmoqchi.
Shved rasmiylaridan biz o'z talab qilmoqchimiz, ko'proq shu o'zi siyosiy boshqalarni berib turgan odamni himoyasini ta'minlab berolmaganligi uchun kim javob beradi? Ta'minlab berolmadi-ku, mana Qorakaga siyosiy boshpana bergan va mana jurnalistik ishlarda davomida yana chiqqan gaplardan mahalliy politsiya, o'sha Stromsund shahrining mahalliy politsiyasi bizga chepo bu kishi haqida, bu kishini siyosiy tomondan qattiq ta'qibga olingan va O'zbekistondan bunaqangi xavf borligi haqida bizga indamagan shu xavfsizlik xizmati degan gaplari chiqdi va bu bunaqangi loqaydlik, bunaqangi xatolar uchun o'sha xavfsizlik xizmatlari ham javob berishi kerak deb bilamiz. Keyin qolgan boshqa qochqinlarni hayotiga bo'ladigan xavflarni ta'minlashlikda o'zi to'g'ri xulosa chiqarib shu qilingan xatoliklardan undan buyog'iga yaxshiroq ishlashlarini talab qilmoqchimiz.
Deydi norozilik tadbiri tashkilotchilaridan biri Abdulaziz. Suhbatdoshimiz o'zbekistonlik taniqli imomga uyushtirilgan bu suiqasd ishida odamni eng hayron qoldiradigan jihat bu borada shved rasmiylarining hech bir izoh bermay, lom mim demay o'tirish ekanini ham alohida urg'uladi. Biz Abdulazizdan Obidxon Qori Nazarovning shu kundagi ahvoli haqida ham so'radik.
Umumiy suratda endi ahvollari yaxshilanib boryapti turganligini men bildirmoqchiman. Ya'ni bu juda yaxshi xabar, lekin albatta xavfsizlik jihatidan o'zga ma'lum mana oxiriga bo'lgan voqealar, ya'ni Turkiyada bo'lgan voqealar yana ham bu xavfsizlikni jiddiyligini ko'rsatib boradi. Ayni detallarga kirishlikdan biz hozircha tiyib turibdi. Shuning uchun lekin umumiy olganda yaxshilanib boryapti, tobor yaxshilanib boryapti turganligini yaxshilik xabari sifatida aytmoqchiman.
Deydi Abdulaziz. Eslatib o'tamiz, Obidxon Qori Nazarov suiqasdiga munosabat o'laroq o'zbek muhojirlarining norozilik tadbirlari dunyoning bir qancha mamlakatida 2013 yilda ham, 2014 yilda ham o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turkmanistonning O'zbekistonga tutash Lebap viloyatida maktab ma'murlari ota-onalar bilan yig'ilish o'tkazib, ulardan o'z bolalarining o'zbek va turk telekanallarini ko'rishiga izin bermaslikni so'ramoqda. Aytilishicha, mahalliy ma'rifatchilarni turkman yoshlarining o'ziniki qolib, o'zbek va turk tillari va madaniyati ta'siriga berilayotgani xavotirga solmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Lebaplik jurnalist Usmon Xolliyev bu xavotirlarni hozircha chegara bo'yi hududlarda juda mashhur bo'lgan o'zbek telekanallarini taqiqlash harakati deb bo'lmasligini, zotan bunday taqiqning texnik jihatdan o'ta qiyinligini aytadi.
Taqiqlandi deb aytish sal nimaroq bo'ladi, lekin ota-onalar yig'ilishlarida aytilgan.
Nima deb?
Maktab o'quvchilari shu o'zbek turk kanallarini tomosha qilmasinlar deb.
Nimaga? Sabab nima ekan?
Bilasiz, turk madaniyati ham, o'zbek madaniyati ham sal ustunroq keladi-da turkman madaniyatidan. Hozir yoshlar faqat shu turk, o'zbek qo'shiqlarini tinglaydilar. Gap orasiga masalan turkcha ham qo'shib gapiradiganlar ham bor-da.
Bu maktab direktorlarini o'zini qilayotgan ishimi bu ota-onalar yig'ilishdagi gaplar yo bir sal teparoqdan tushganmi?
Yo, tepadan tushgan emas. Shu maktab direktorlari, shu maktablarning o'zidan chiqqan nimada? Maktab direktorlarining o'zidan.
Endi nima qilishmoqchi? Xo'p, mana o'zbek nimasini ko'rishi qanday taqiqlash yoki to'xtatish mumkin endi?
Faqat shu bolalaringiz o'zbek, turk kanallarini ko'rmasin. Deganlar u taqiqlab bo'ladimi uni? Hammaning uyda parabolistik antennalar bor, o'zbek kanallari ham bor. Keyin debobda mana u tikilgan antennalar bilan ham oladida, bu parabolistik emasda, bunaqa odamlarning
oddiy antennasi, uy antennasi bilan.
Nima? Uy antennada olmaydi. Sal ko'tarish kerak-da, bir 10 metr.
Hamma O'zbekiston kanallarini ko'rish mumkin libobda.
Ha, libobda ko'rish mumkin o'zbek kanallarini. Parabolistik antennalari yo'q kishilar ham ko'rish mumkin-da antennatiklab.
Endi rostdan ham bular mashhurmi O'zbekiston telekanallari libobda?
Libobda juda ham mashhur o'zbek telekanallari. Mana bir 7-8 yil bundan oldin nima radiosini ayirdilar. Radiosi ham juda mashhur edi-da. Endi bilmadim u bizlarning nimadan chiqdimi, chiqqanmi inisiativa yo o'zbek hukumatidan chiqqanmi, uni aniqlab bilmadik, lekin shu radioni ham ayirdi.
Endi nimaga buncha mashhur o'zbek telekanallari?
Oldin ham shu nimani tinglardilarda, radio ham o'zbek radiolarini tinglardilar, telekanallar ham o'zbek telekanallarini ko'rardilarda. Birinchidan
o'zbek ko'p a?
Debobda o'zbeklar bor, ko'p bo'lmasa ham borda. Keyin tili ham o'xshashda sal o'zbekchaga yaqin tili.
Endi asosan nima mashhur? Xabarlari mashhurmi yoki kinolari mashhurmi, seriallari mashhurmi? Nima mashhur u yoqda shu o'zbek telekanallarini?
Xabarlari mashhur emas. Xabarlarni hech kim ko'rmaydi, sababi shu biznikidan, o'z televideniyamizdan uncha bir farqi yo'qroqda xabarlarning. Shu maqtash seriallari ko'radilar, so'ng konsert programmalarini ko'radilar, sport programmalarini ko'radilar. Yoshlar kanali juda ham mashhur.
Yoshlar kanali mashhur. O'rus telekanallari qanchalik mashhur sizlar tarafda?
O'rus telekanallari ham mashhur. O'rus telekanallarini ham ko'radilar. Lekin u masalan katta yoshlar ko'radi-da, qishloq joylarda hozir mana bolalar o'rischaga ham yaxshi tushunmaydi-da.
Mana aka, bu siz aytdingiz radioni ham bir yopdilar deb, shu ostasida yopishlari mumkinmi yo bu texnik iloji yo'qmi yopishi?
Iloji yo'q, yopishga iloji yo'q. Parabolistik antenna masalan oilalarda 3-4 antennadan bor-da.
Lebablik jurnalist Usmon Xonliyevning yetkazgan xabari edi Ozodlikka. Demak, Xonliyevning aytishicha Turkmanistonning Lebab viloyatida maktab rahbariyati ota-onalarni shu farzandlarini o'zbek va turk tillaridagi telekanallarni ko'rishini taqiqlashni so'ramoqda va shu orqali bolalarni, turkman yoshlarini o'zbek va turk kanallari ta'siridan qutqarishni rejalashtirgani aytilyapti.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Demak, xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Diqqatingizni Rossiyadan olingan xabarga qarataman. Rossiyadagi Halal Guide tashkiloti Moskvada musulmonlar uchun mobil masjidlarni yo'lga qo'yish harakatini boshladilar. Ushbu tashkilot xodimlari avtoulovda joylashtirilgan mobil masjidlarni Rossiya poytaxti ko'chalariga chiqarish uchun hozirda mablag' yig'ishni boshlagan. Mazkur loyiha tashkilotchilari nafaqat Moskva, balki butun Rossiyani musulmonlarga yashash uchun qulay yurtga aylantirmoqchi ekanini gapirmoqda. Ushbu yangi loyiha tashabbuschilari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Rossiyadagi birinchi musulmonlar navigatori bo'lmish Halal Guide musulmonchilik talablari bo'yicha maxsus jihozlangan avtotreylerlarni Moskva ko'chalariga chiqarish bo'yicha loyiha ustida ish boshladi. Mobil masjidlar Moskva shahrida yashayotgan, mehnat qilayotgan millionlab musulmonlarning namoz o'qish joylariga bo'lgan ehtiyojini qisman bo'lsa-da qondirishga qaratilganini gapiradi Ozodlik bilan suhbatda loyiha tashabbuschilaridan biri Halal Guide muallifi Ayrat Kasimov. Bu bilan biz juda bo'lmaganda Moskvada yashayotgan, mehnat qilayotgan 2 millionli musulmonlar muammolariga jamoatchilik e'tiborini qaratish niyatidamiz, deydi u.
Идея из того, что нет, есть необходимость в Москве, исходя из фактов, что всего 4.
Bu g'oya Moskvada masjidlar yetishmasligidan kelib chiqdi. Butun katta shaharda 4 tagina ibodatxona bor. Albatta, biz 6-8 dona bunday ko'chma masjidlarning ishga tushirilishi muammoni hal etadi deb o'ylamaymiz. Moskvaning bugungi sharoitlarida tahorat olib, namoz o'qishga joy topib ko'rganmisiz? Bu juda mushkul ish. Biz shunchaki mobil masjidlarning paydo bo'lishi har holda muammoni qanday hal etish mumkinligiga e'tibor qaratamiz. Aks holda bu muammo yillar davomida o'z yechimini topmayotir. Necha yil bo'ldi, qancha pul sarflandi, ammo birorta katta masjid ishga tushmadi. Bir oyda har bir treylerga 40 ming rubl sarflanishini taxmin qildik. Musulmonlar saytimiz orqali ariza tashlab qo'yadi va masjid o'zi ko'rsatilgan joyga yetib boradi, dedi Ayrat. Hozirda Boomstarter yangi loyihalar saytida mobil masjidga mablag' yig'ilayotganini kuzatish mumkin. Avtoulov tahorat qilishga maxsus bo'lim hamda namoz o'qiladigan kichik xonadan iborat ekani aytildi.
Вплоть до армян, по-моему, там и грузин, то есть интересов им есть. Весь этот проект, да, не рассчитан на то, что там какие-то деньги.
Qizig'i mablag' ajratganlar orasida turli millat va din vakillari, hatto armanlar, gruzinlar bor. Bu loyiha millionlab pul ishlab olishga qaratilmagan. Ko'chma masjidlarimizdan bepul foydalanish mumkin. Agarda yetarli mablag' yig'ishga erisha olmasak, biz bu xizmatni pullik qilishga majbur bo'lamiz. Hatto shunda ham xizmatimiz 70 rubldan ziyod turmaydi. Axir metroda jami masjidga kelib ketishingiz 100 rubl atrofida bo'ladi, deydi Ayrat. Uning fikricha, har bir mobil masjid maxsus ochilishi ko'zlangan sayt orqali aytilgan joyga olib borib qo'yiladi va kechki payt olib ketiladi. Moskvaning o'zida 8 ta mobil ibodatxona ishga tushirilib, undan 6 tasi statsionar, 2 tasi shahar bo'ylab ko'chib yurishi belgilandi. Loyiha tashabbuschilari o'z g'oyasini hayotga tatbiq etishga 1 million rubldan ortiqroq mablag' zarurligini bildirishmoqda. Ular bu mablag'dan 850 mingini Boomstarter orqali yig'ishga rejalashtirmoqda. Suhbatdosh xuddi shunday avtoulovlar Saudiya Arabistonida mavjud ekanini eshitib qolgach, Moskvada ham uni joriy qilishga kirishganini aytdi. Ma'lumki, 2011 yilda Turkiyada ham mobil masjidlar ishga tushirilgan. iOS va Android uchun Halal Guide musulmonlar navigatori, shuningdek, interaktiv tarzda Rossiya va MDH davlatlarida eng yaqin masjid, oshxona va restoran, halol mahsulotlar sotiluvchi do'kon va xizmatlar joylashgani, musulmonlarga zarur bo'lgan tovarlar savdosi hamda boshqa zaruriy ma'lumotlarni berib boradi. Bugungi kunga kelib, Rossiya aholisining necha foizini musulmonlar tashkil etish yuzasidan turli talqinlar mavjud. Rossiyaning milliy siyosati bo'yicha vaziri Vladimir Zorin oxirgi marotaba aholini ro'yxatdan o'tkazishda ular soni 14,5 million ekanini e'lon qilgan bo'lsa, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyada musulmonlar 20 million odamni tashkil etishini aytgan. Biroq Islom qo'mitasi raisi Haydar Jamol Rossiya Federatsiyasi hukumati dindorlar sonini kamaytirib ko'rsatishga urinayotgani va aslida Rossiyada musulmonlar soni 30 million atrofida ekaniga e'tibor qaratdi. Kuzatuvchilar Rossiyada mehnat qilayotgan xorijlik musulmon jamoasi soniga oid aniq raqamlar ham mavjud emasligini ta'kidlamoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Moskvada musulmonlar uchun mobil masjidlar tashkil qilish harakati bo'layotgani haqidagi Moskvadan olingan lavhamiz edi. Endi diqqatingizni Ozod Nazarning yangi soniga qarataman. Bu safar Ozod Nazarni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorladi.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikni ozod nazar eshittirishi bugungi mehmonimiz tahlilchi Kamoliddin Rabimov Fransiyadan. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, ilk savolimizni o'sha Ukrainadagi urush olovi so'ndimi degan savoldan boshlasak, Ukraina, Rossiya, Fransiya prezidentlari va Germaniya kansleri o'rtasida 12 fevralga o'tadigan tunda Ukrainadagi vaziyatni izga solish yuzasidan Minskda o'tkazilgan muzokaralarda tomonlar Donbassda o't ochishni 15 fevraldan to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga erishdilar. Bu haqda Rossiya prezidenti Putin ham bayonot berdi. Putinga ko'ra, mana shu og'ir qurollarni olib chiqish o't ochish to'xtatilgandan so'ng 2 kundan ko'p bo'lmagan muddatda boshlanishi hamda 14 kun ichida to'xtatilishi lozim. Endi buni nima deb tushuntira olamiz o'zbeklarga? Urush to'xtadimi endi Ukrainada?
Bilasizmi, urush muzlatildi deyish mumkin, lekin urush to'xtagani yo'q, ya'ni konflikt hal bo'lgani yo'q. Konflikt aksincha bir boshqa bir shaklga ko'chayapti. Ya'ni harbiy shakldan ko'proq siyosiy shaklga ko'chayapti deyishimiz mumkin. Ya'ni bu mana shu 15 soatlik kechasi bilan uxlamasdan olib borilgan muzokaralar jarayonida Donetsk va Lugansk viloyatlari hozir ikkita tomon ikki xil termin ishlatyapti. Masalan, Putin o'zining intervyusida aytdiki, Donetsk va Lugansk xalq respublikalari dedi. Bu o'sha kelishuvlarda, muzokaralarda bu siz ishlatilmasa-da, bu real voqelikda bor, deyapti. Va o'sha kelishuvlarni Rossiya ommaviy axborot vositalari mana hozir chop qildi va u yerda o'zgartirilgan biroz. O'sha kelishuvlarda Donetsk va Lugansk viloyatlari emas, xalq respublikalari deb yozilgan. Demak, kelishuvga ko'ra urush vaqtincha to'xtaydi. Ikkita tomon ham, ya'ni separatchilar, ya'ni Rossiya tarafdori bo'lgan, etnik rus bo'lgan separatchilar, ikkinchi tomondan Ukraina armiyasi kamida 50 kilometrga ikkita tarafga yoki 140 kilometrgacha orqaga suriladi va o'rtada siyosiy jarayonlar boshlanishi kerak. Ya'ni yaqin vaqt ichida saylovlar bo'lishi kerak. Ayniqsa o'sha Ukrainaning sharqiy hududlarida, Donetsk va Luganskda, va shu orqali Rossiya mana shu Donetsk va Lugansk vaziyatini rasmiylashtirishga harakat qilyapti va Rossiya shu narsani taqozo qilyaptiki, ya'ni uning talablaridan bittasi Ukraina konstitutsiyasi qayta ko'rib chiqilsin, federalizatsiya bo'lsin, Ukraina federativ davlat bo'lsin va Donetsk va Luganskdagi etnik ruslar o'zining maqomini huquqiy ifodalasin, huquqiy rasmiylashtirsin degani. Ya'ni aslida Ukraina bundan keyin o'sha hududiy yaxlitligini yo'qotdi deyishimiz mumkin. Ya'ni bu jiddiy muammo Ukraina uchun.
Demak, urush hali ham tugadi deb uzr kesilib aytishimizga hali erta shakllarda kam oldi.
Xuddi shunday, ya'ni urush vaqtincha, ya'ni harbiy jarayonlar to'xtab turishi mumkin, agarki taraflar o'sha kelishuvga rioya qilsa. Lekin muammo yuqori bir pallaga ko'tarilyapti. Hozir Ukraina tarafi norozi, Rossiyaning bu qisman bu g'alabasi deyishimiz mumkin.
Endi o'sha Ukrainadan O'zbekistonga qaytsak, O'zbekistonda doimo tinchlik, o'sha tinchlik asosiy ne'matlardan biri sifatida aytiladi. Boz ustiga mana Xayrulla Hamidov ozodlikka chiqarildi, bu haqda siz bilan kecha gaplashdik. Endi bu orada mana Shvetsiyada yashaydigan bir guruh o'zbekistonliklar 20 fevral kuni Stokgolmda piket o'tkazishga nima qilishibdi, niyat qilishibdi. Mashhur imom Obidxon Qori Nazarovni hayotiga suiqasd uyushtirilganiga 3 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazilar ekan mana shu piket. Savolim shundan iborat. Mana kecha bir qarab ko'rsam, Xayrulla Hamidovni ozod qilish uchun to'plangan imzolar soni 43 ta ekan o'zining ismi bilan. Ular orasida sizning ismingiz ham bor, mening ismim ham bor, boshqalar ham, ya'ni bu o'rtadagi bor fuqaroviy faollarning ism familiyalari borda 43 ta ekan sanasam. Va bu juda oz emasmi? Nima uchun? Mana bu diniy guruhlar o'zlarini liderlarini bir kuchli himoya qilisha olmaydi. Faqat o'sha fuqaroviy faollar o'zining ismi bilan o'sha 4 ta 5 ta odam himoya qilishga, ularni har doim o'rtaga chiqishga mahkum, majbur.
Bilasizmi, bizning o'sha O'zbekistondagi diniy qatlam bugun juda ham kuchli qo'rquv ostida va mana shu qo'rquvni qaysi bir tomonga kanallashtirish yoki o'zining ichki noroziligini qanday bir rasmiylashtirishni bilmaydi va ularga qarata aytilgan gaplar hech bir o'zining ifodasini topmayapti. Lekin mana sizning tomoningizdan bildirilayotgan e'tiroz aynan Obid Qorining shogirdlariga, yaqinlariga daxldor emas. Chunki o'tgan 3 yil davomida tinimsiz muttasil o'zining namoyishini, ommaviy axborot vositalari bilan muloqotini yashirmasdan baralla aytib kelyapti. Lekin O'zbekistondagi qolgan bir aytaylik, masalan, dindorlar deymizmi yoki o'sha diniy qarashdagi shaxslar o'zining dunyo qarashini, o'zining pozitsiyasini siyosiy faollik bilan ifodalayotgani yo'q. Bu jiddiy muammo. Ya'ni diniy o'zlik va siyosiy faollik bugungi kunda uyg'unlashmayapti. Mana bir tomon, ya'ni bu rejim uchun ham aslida katta muammo. Ya'ni dindorlar jim turadi, oxiri masalan Afg'onistonga yoki Pokistonga yoki Iroqqa ketib qolyapti. Ya'ni bu muammo. Aksincha, ya'ni O'zbekistonda shunday bir siyosiy tizim bo'lish kerakki, har qanday ichki norozilik rasman kanallashtirish kerak. Muqobil bo'lgan, alternativ bo'lgan bahs maydonchalari, qarash maydonchalari albatta bo'lish kerak. U davlatning ichida bo'lish kerak va tinch yo'l bilan bo'lish kerak. Murosa qilish qiyin bo'ladi, lekin murosa tinch yo'l bilan O'zbekistonning ichkarisida o'sha konson tizimni tan olgan holda, buning uchun rejimning ham tafakkuri ancha kengayish kerak bo'ladi buning uchun. Afsuski, bugun bunday imkoniyat mavjud emas.
Endi men O'zbekistonda siz ham aytayapsiz, boshqalar ham aytayapti, diniy kayfiyat, o'sha islomiy kayfiyat kuchli deb. Lekin ba'zi xabarlar bunday emas degan ishoratni berayotgan. Masalan, 13 yashar singlisining nomusiga tegib, uni homilador qilgan Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrach qishloqida yashovchi 25 yashar yigit 13 yarim yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bilasiz, 11 yashar singlisini zo'rlagan Xorazmning Gurlan tumani Guliston qishlog'ida yashovchi 18 yashar kollej o'quvchisini esa tergov jarayoni davom etmoqda. Bunaqa kriminal xabarlar, bir axloqsizlik bois qilingan jinoyatlar boshqa viloyatlarda ham bor, kuzatilyapti. U bu shaklda, ya'ni buni nima deb izohlay olamiz mana shuni?
Bilasizmi, O'zbekistonda siyosiy hokimiyatning butun resursi aholining dindorlik darajasini pasaytirishga qaratilgan va bu o'zining effektini beryapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, va shu siyosatning hosilasi o'laroq O'zbekiston tafakkurida, ijtimoiy tafakkurida taqsimlanish, ya'ni differentsiatsiya juda ham kuchli ketyapti. Ya'ni mustaqillikning boshida hammada ham etnik ham diniy o'zlik bor edi, lekin hammasi ongsiz va zaif edi. Mana bugun ongli ravishda bosqichma-bosqich aytaylik shartlar ravishda dunyoviy yoki diniy yoki millatchi mana shunday kayfiyatlar shakllanyapti va bu jarayon to'xtayotgani yo'q. Endi foizlar nuqtai nazardan aytishimiz qiyinroq. Mana shu undan tashqari O'zbekistonning hududida geografiyasida ma'lum bir qonuniyat bor. Aholi zichligi oshgan sayin aholining dindorlik darajasi ham oshib boradi va siyosiy faolligi ham oshib boradi. Ya'ni aholi eng siyrak aytaylik Qoraqalpog'iston, dindorlik darajasi eng pastda ham Qoraqalpog'iston. Tarixan shunday, bunga rejim sababchi emas.
Kamoldir yo'q, qayda Telegramni foydalanayotgan, internetdan foydalanayotgan hudud Toshkent masalan juda bir zich hudud har holda. 3-4 million odam yashaydi va Telegramda, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsak, o'sha behayo suratlarni qo'yish, porno videolarni qo'yish, o'zbekcha videolar, o'zbekcha porno hikoyalarini urtishi mana shu zichlikka ham to'g'ri kelyapti. Bu sizning gapingizga bir nima emasmi? Teskari emasmi?
To'g'ri, men tushundim. Demak, bilasizmi? Davlat tomonidan jamiyatning diniy dunyoqarashi, umuman har qanday dunyoqarashini shakllantiruvchi institutlar, bu ommaviy axborot vositalari, cherkovlar, masjidlar, muftiyat, diniy faollar va demokratik qarashdagi faollar o'ta qattiq nazoratda. Va davlatning manfaatiga to'g'ri keladiki, mana shu aholining har qanday zihniyatdan past bo'lishi, ya'ni demokratik dunyoqarashi ham o'smasin, diniy o'zligi ham ya'ni zaif bo'lsin, ya'ni diniy dunyoqarashi ham zaif bo'lsin, dindorlik darajasi ham zaif bo'lsin deb. Chunki hokimiyatning maqsadi xuddi shunday. Va buning natijasida mana shunday vaziyat yuzaga kelyapti. Agarki O'zbekistonda tom ma'nodagi erkinlik va demokratiya bo'ladigan bo'lsa, bu vaziyat ancha o'zgaradi. Lekin bu yo'qolmaydi. Mana shu moyilliklar u yoki bu proporsiyaga o'zgarishi mumkin, lekin qutblashadi. Ya'ni anchagina bir pozitsiyasi mustahkamlanadi deyishimiz mumkin.
Ya'ni diniy axloq qaror topgan bo'lganlarda bunaqa jinoyatlar bo'lmaydi degan xulosa chiqara olamizmi masalan? 13 yashar singlisini nomusiga tegib.
Aytaylik, masalan, Turkiyani misol keltirsak,
yo'q, mana Vatikanni misol keltiraylik. Vatikanning ichida qanaqa bachchabozlik bor yoki Qandahor? Yo'q, Qandahorda qanaqa bachchabozlik rivojlangan masalan?
Bu fikringizga qo'shila olmayman, chunki Afg'oniston, Pokistondagi islomiy an'analar bu farqli islomiy an'analar birinchidan. Ikkinchidan, masalan, bu jamiyatlardagi o'sha bizda ma'lum bir tarixiy uzilish bo'ldi diniy qadriyatlardan va bizdagi islomga bo'lgan yondashuv bu nisbatan yangi yondashuv. U tarixiy an'anaviy emas anchagina. Uning ustiga islom sivilizatsiyasining ichkarisida ma'lum bir konstruksiya borki, gunoh sanalgan va qaytarilgan amallar bo'yicha jamiyat tafakkuriga konstruktiv zo'riqish hosil qilish mexanizmi bor. Bu O'zbekistonda ishlamayapti. Bu aytaylik Afg'onistonda ham boshqa davlatlarda ham ishlamayapti. Lekin ma'lum bir muddat kelib mana globalizm bilan qorishib va dunyodagi erkinlik muhiti orqali mana shunday protseslar albatta bo'ladi.
Kamoliddin, katta rahmat sizga. Ozod nazar eshittirishini bugungi mehmoni Kamoliddin Rabibov Fransiyadan.
Ozod nazar va dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki va Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Oh, oh, oh.